Pasjanu kod Gnjilana 25. oktobra održana je u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Doma kulture Gračanica tribina posvećena novoprosijavšoj svetiteljki. Na duhovnoj tribini u crkvenoj sali u Pasjanu uvodnu riječ dao je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije.
Ovo je dan koji nas stvori Gospod da se radujemo i da se veselimo u njemu. Ovo je dan opšte naše radosti, kako za ovo selo, kako za našu eparhiju, Raško-Prizrensku, za Kosovo i Metohiju, tako za ceo srpski i pravoslavni narod. Jer ove godine na majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora na naš predlog, a prethodno na predlog paroha sveštenika našeg, otca Dalibora Kojića, patrijarh i episkopi na saboru, jednoglasno su izabrali, odnosno uvrstili svetu Bosiljku u diptih svetih. Ona je, znači, sveta od sve mučeničke končine, ali ovo je trenutak kada su i arhijereji i sveštenstvo i verni narod, znači naša crkva, pozvaničili i uneli u diptih, u knjigu svetih, da se sveta Bosiljka proslavlja među svetim mučenicima. Pored naše svete Bosiljke, u diptih svetih uneti su i prepodobromučenik Grigorije Pećki i sveti mučenik Vasilije Pekar, koji su postradali u gradu Peći također u vreme otomanskog ropstva. Ovdje ćemo svi čuti o svetoj Bosiljki, o njenom životu, o njenom mučeničkom podvigu, o njenoj tvrdoj veri i rešenosti da po cenu svog života sačuva kako svoju veru, tako i svoje ime i da sačuva svoj obraz, svoju čast. Mi danas koji živimo na ovim prostorima nimalo u lakim okolnostima, možda isto tako teškim kao što su bili i u vreme kada je Bosiljka živjela, za nas sve ovaj svečani trenutak ove godine kada je sveta Bosiljka zvanično proglašena svetom mučenicom Hristovom i od kad se ona slavi kao agonica sveta mučenica Hristova, za nas je to veliko ohrabrenje i za nas sve. To je također i obaveza da mi hodimo njenim stopama onako kako se ona ugledala na svetu prvomučenicu Teku i na mnoge mučenice u crkvi Hristovoj. Niko od Hrišćana nije priželjkivao, tražio i teo da strada, ali kada je to stradanje dolazilo, oni se nisu dvoumili, već su znali koji put da izaberu. Jer jedan je samo put koji vodi u život večni, a to je put Hristov, to je put krsta, put Golgote, ali i svetog vaskrsenja. Odmah, znači posle proglašenja svete Bosiljke na svetom arhijerejskom saboru za svetu novomučenicu Hristovu, arhijereji, sveštenstvo i verni narod uz učešće vas ovde iz ovog kraja, svi smo zajedno u crkvi, u hramu Svetoga Save na Vračaru, molitveno proslavili nju, svetiteljku Božju, na svetoj liturgiji. Tako se proslavljaju sveti, molitveno liturgijski, obraćajući se njima u molitvi, mi ih tako prizivamo i priznajemo za svete. A sutra, odnosno i večeras i sutra, jeste praznik svete novomučenice Bosiljke, kada se ona slavi zajedno sa novomučenicom Zlatom Meglenskom, koji je čitao žitija svete Zlate mučenice, vidi da tu ima mnogo sličnosti, da su to obe devojke koje su potražale za Hrista, jer su bile pravoslavne vere i nisu htjele da promene svoju veru, da se potvrče i da promene svoj identitet, da postanu nešto drugo, već su radije bile su spremne da umru i da stradaju za Hrista, nego da prožive neki kratak ovozemaljski život odrekavši se Hrista. I mi ćemo, ako Bog da, evo, večeras smo imali Denije, izneli smo novu ikonu naslikanu u manastiru Svetog Nikolaja u Končulu, monahinje su naslikale njenu ikonu i sa tom ikonom na prazničnom Deniju mi smo započeli slavljenje Svete Bosiljke. Ako Bog da, sutra Sveta arhijerejska liturgija u 9 časova, služit će nam i vladika Kirilo, koji nam dolazi iz daleke Južne Amerike, Latinske Amerike. On je također na ovom arhijerejskom saboru izabran za episkopa Buenos Airesskog i sve Južne Amerike, da zajedno sutra učinimo službu Bogu, da prinesemo beskrvnu žrtvu u čast svete novomučenice Bosiljke. Ovo je veliki blagoslov, naročito za vas koji živite u ovom selu, u ovom kraju, ali kako rekao i za sve nas na Kosovu i Metohiji, da sveta novomučenica Bosiljka bude potpora i zaštita, njene molitve da budu pred Bogom prinesene za nas koji želimo da istrajemo i da opstanemo na putu Hristovom, na onom putu kojim je sveta Bosiljka hodila. Ali, kao što rekoh, i velika odgovornost, naročito sada kada ste pred Bogom i vi na neki način proslavljeni kroz svetu Bosiljku. Mnogi su čuli da njeno spasonosno žitije i celo pravoslavlje i sve pomesne crkve su upoznate sa unošenjem u Biti sveti svete novomučenice Bosiljke širom pravoslavlja, sve pomesne crkve. Tako da njeno ime se pronelo širom vaseljenjem i mnogi će slaviti svetu Bosiljku onako kako i mi slavimo ovdje u ovom hramu i u ovom selu. Ali to nas obavezuje da budemo i mi dostojni onoga što imamo, a imamo mnogo više nego što možemo i zamisliti. I eto, crkva nam je podarila, odnosno sveta Bosiljka je svojom mučeničkom smrću i stradanjem sebe podarila nama, da mi proslavljajući nju proslavimo Gospoda koji je bivan svetima svojima i da svi mi budemo proslavljeni u ovom životu kako bi sa Gospodom našim se radovali i u večnom životu, u carstvu njegovom svetom. Amen.
Na temu savremeno doba i pojava novih svetitelja na Kosovu i Metohiji, značaju njihovog proslavljanja u savremenom trenutku, govorio je arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganac.
Na gramati koju je vladika doneo, a na kojoj su svi potpisi episkopa sabrani na Svetom Arhijereskom saboru, se govori da je ovo proslavljenje zapravo za izgrađivanje i naše pomisne crkve, a jedne svete saborne i apostolske crkve. I ništa ne biva bez volje Božije i blagoslova Božije, tako da se i ovo sada proslavljenje dešava, možda je moglo i ranije da se desi, ali izgleda da je baš u ovom trenutku, u ovo vreme, nama bitno da postanemo iznova svesni da smo crkva svetitelja Božiji i da smo deo crkve u kojoj je Bosiljka mučenica svetiteljka. I treba sad ove dane da se zamislimo nad onim rečima apostola Pavla, da kada je slab, onda je sila, i da se sila Božija u nemoći pokazuje savršena. Baš u ovo vreme kada smo mi vrlo često i pojedinačno, a i kao narod, ranjeni i kada smo slabi. Ako zrno pšenice ne umre, jedno ostane, a ako li umre, mnogi rod donosi. Reči spasiteljeve, koje su zapravo izraz njega samoga, koji je večna reč počeva, odzvanjaju vremenom i prostorom sve do današnjega dana i sve do Pasijana. Danas se sabiramo oko tajne večnoga dana u koji nas uvodi za nas raspeti spasitelj. Sejač reči Božije, onaj koji seje i koji se seje, onaj koji prinosi i koji se prinosi, onaj koji prima i koji razdaje. Veliki apologeta crkve iz 3. veka, Tertulija, govorio je da je krv mučenika seme iz koga niču novi hrišćani. Njegov savremenik, sveti Ipolit Rimski, u vreme progona pod Septimijem Severom, piše kako su mnogi ljudi postali mučenici, budući privučeni verom od mučenika čijim su stradanjima prisustvovali. Budući oduševljeni verom i poletom koju su imali mučenici i snagom kojom su pobeđivali sva stradanja, mnogi su i sami izabrali da radije budu mučenici, da pretrpe privremena stradanja, da bi ušli u večnu slavu. Toliko je bilo značajno svedočanstvo mučenika od početka, pa i sama reč mučenik znači svedok, onaj koji svedoči verom. Martiros znači svedok i to je osnovno značenje te reči, a tek stradanje kroz trpljenje je nešto što mu je pridodato. I zapravo kroz trpljenje velikih muka od početka, od samog Gospoda Hrista, je svedočena istina Božija. Setimo se i obraćenja fariseja Savla, koji je od svedoka kamenovanja prvomučenika Stefana postao svedok Vaskrsloga Hrista, čije se krsno mučeništvo i tridnevno vaskrsenje svedoči sve do krajeva vaseljenje, i to velikim delom baš zaslugama svetoga apostola Pavla, koji je od svedoka mučeništva postao svojevrsnim mučenikom i mučenikom do kraja, jer je on prolio svoju krv za Gospoda, svedočeći je po celoj vaseljeni tada poznatoj. Današnji dan u koji smo se sabrali traje od kako je i osvanuo iz groba najsvetijeg mučenika, spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista. Naše danas je isto ono drevno danas u kome su praoci, proroci, apostoli i mučenici prepoznali dan spasenja. Koliko sličnosti današnjega dana sagledavamo sa danima drevnih nevesta Hristovih, koje su idući u smrt pevale: Tebe ženiće moj ljubim i čeznući za tobom stradam i raspinjem se i pogrebavam se tvojim krštenjem da bih živela sa tobom. Još uvek se ori pesma svete prvomučenice Tekle, svete Pelagije, Irine, Efimije, Zlate, u čijem horu razaznajemo jedan novi glas. Koliko je samo značajno da na Kosovu i Metohiji nije zašao nezalazni dan koji nas obasjava kroz dela vere. Grejemo se u ove prohladne dane kraj oltara svete Bosiljke. Danas iznova i još dublje shvatamo da smo crkva drevnih i novih mučenika. Znamo da je Sion odmah tu iza najvišeg brda koje se vidi iz našega sela. Da su još uvijek živi oni kojima se vaskrsli Gospod javio dok su lovili ribu na jezeru koje je nedaleko odavde. U ove dane kosovsko-metohijski kontinent srasta sa Sinajem i Sionom, sa Taborom i Jordanom. Tektonski pokret nesagledivih mera je potekao iz toploga izvora mučeničke krvi pasijanske device. Sve darove duha, svaki polet večeras njoj dugujemo, jer kroz nju nas obasjava tiha svetlost svetle slave besmrtnog nebeskog Oca. Ove večeri se klanjamo pred pobednicom koja je u slabosti silna, u ženstvenosti srčana, u mladosti premudra, u lepoti smerna, u devstvenosti raskošna, u ropstvu slobodna. Gospod nam u ove dane šalje nebesku zaštitnicu, koja nosi na izgled prosto seosko ime, ali koje u sebi krije carsku riznicu. Uči nas onaj koji se radi našega spasenja u pećini rodio i koji nije imao gde glavu da skloni, u svetu koji je stvorio, a koji se na tvorca ostrvio, da se iz proste seoske nošnje, da se iza proste seoske nošnje krije carsko dostojanstvo. Uči nas da je tkana bošča viteški oklop heroja za kojim treba da se juruiše u pobedu onako kako su i Bosiljkini sunarodnici jurišali na Kajmakčalanu pre, evo sada praznujemo, 100 godina. Vaskrsli Gospod nas uči da je pobeda na dohvat ruke, kao i njegove vaskrsle rane. Gospod nas uči kroz usta svih Bosiljki kosovskog Pomoravlja da je crkva slatka, a da nije muž koji tepa, no je muž koji trpi tepanje. Neka bi nas molitve svete Bosiljke krepile i neka bi nam dale snage da je moguće vaskrsnuti iz najdubljeg ponora i da se iza slabosti krije slava najveće sile i da kao apostol Pavle uvek možemo, ako želimo i verujemo, da kličemo: u slabosti se moja, slabosti se Božja moć pokazuje savršenom. Hvala vam.
Žitije i službu svete mučenice Bosiljke Rajčić govorila je mati Stefanida igumanija manastira Gračanica. O prilikama u Gnjilanskoj kazi u 19. vijeku govorio je istoričar Aleksandar Guđić.
Ja ću probati ukratko par minuta, ukoliko to uspem, da objasnim političke prilike, odnosno položaj Srba u administrativnoj oblasti tadašnje Osmanske imperije u Gnjilanskoj kazi. Od 1878. do oslobođenja ili do Prvog Balkanskog rata, zašto su te dve godine važne, odnosno taj vremenski period? Pa to je vreme kada nakon Berlinskog kongresa ovaj prostor ostaje pod vlašću Osmanske imperije, a položaj Srba se naglo pogoršava, odnosno položaj Srba je pogoršan i Srbi svakodnevno trpe nasilje od strane kako Albanaca, je li to povlačenog dela osmanske, povlačenog naroda Osmanske imperije, tako i sami osmanske vlasti. Srbe u Gnjilanskoj kazi. Gnjilanska kaza je naime obuhvatila daleko širu teritoriju i veću oblast nego što je to danas opština Gnjilane. Dakle, ona je obuhvatila ne samo današnju teritoriju Gnjilana, nego i teritoriju opštine Kosovska Kamenica, Vitinu, dakle jedan širi prostor. Nasilje nad Srbima u početku njima ko da zabeleži, da bi tek nakon osnivanja otvaranja konzulata Kraljevine Srbije u Prištini 1889. godine imamo izveštaje srpskih konzula o nasilju nad Srbima. Tako da jedan od značajnijih konzula u Prištini, dr. Miroslav Spalajković, navodi podatke o zločinu nad Srbima, o nasilju nad Srbima u Gnjilanskoj kazi. Tako da, evo, šta Miroslav Spalajković maja 1905. kada piše Jovanu Žujoviću, tadašnjem ministru spoljnih poslova Kraljevine Srbije, kaže o nasilju nad Srbima u Gnjilanu i okolini. On piše sledeće: nesreće i zulumi u ovdašnjim krajevima neprestano traju i svakim danom sve više rastu. Gnjilanska kaza je postala pravo poprište razbojnika. O Spasovu danu bio je panađur u Gnjilanu i tog dana razbojnici su u družinama od 50 do 60 krstarili po drumovima, pljačkali i ubijali putnike. Nekoliko Srba je ubijeno, a mnogi su opljačkani. Isti konzul samo mjesec dana kasnije obaveštava ministra, istog ministra, kako iz Gnjilanske kaze više niko ne dolazi u Prištinu. Svi su putevi posežuti, a arnautskim razbojničkim družinama, a seljaci sebe zatvoreni u svojim kućama i danju i noću. Na Spasovdan ubijena su dva Srbina iz Izvora, Ilija Dinić i Đorđe Jovanović. A zvanična osmanska vlast ne samo da nije sprečavala nasilje Albanaca nad Srbima, već je negde i institucionalno regulisala to nasilje i zločine nad Srbima. Tako da Osmanska imperija je 1882. godine, 22. februara, na dan proglašenja Kraljevine Srbije, formirala jedan preki vojni sud. Zadatak tog suda je bio da se obračuna sa albanskim pobunjenicima i svim onima koji su se odmetnuli od turske vlasti u vreme Prizrenske lige. Ona ne samo da se nije obračunala, već je taj preki sud iskoristila za obračun sa Srbima toga vremena i to sa viđenim Srbima. Dakle, trebalo je obezglaviti tadašnje stanovništvo Gnjilanske kaze kako se ne bi pobunilo protiv Osmanske imperije, kako je li ne bi iskazalo želju da se pripoji tada slobodnoj Kraljevini Srbiji, ili kako su je ljudi zvali Kraljevini Slobodi, jer to je zemlja slobodnih seljaka, što je nezamislivo za Osmansku imperiju da je neki seljak vlasnik svoje zemlje. Od gnjilanskih Srba toga vremena u presudama prekog vojnog suda stradali su učitelj Josip Studić, osuđen je na 8 godina teškog zatvora, zatim braća Manasije i Tasa Stajković trgovci, oni su osuđeni na 5 i 10 godina teškog rada, zatim Jovan Denić, osuđen na 8 godina teškog rada, prebačen u zatvor u Carigrad. To su samo neka od imena, verovatno ih je bilo više, ali neko to nije zabeležio. Nasilje nad Srbima u ovom periodu dovodi do migracije stanovništva. Znači, u Gnjilanskoj kazi od toga vremena postoje dve vrste migracija: unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja migracija je ona migracija, najčešće se odvila na relaciji selo-grad. I dolazilo je onog trenutka kada Albanac izvrše napad na nekog Srbina ili uput ponude neku pretnju i tada srpski seljaci iz Gnjilanske kase beže iz seoskih sredina u tada daleko sigurnije gradove. Navešću ilustracije radi par primjera te vrste migracije, gde se kaže, gde srpski konzuli kažu kako je izvesni Maja, Albanac iz sela Ljubišta, oteo ženu Cvetka Markovića iz Vrgovca 1897. godine. Namerava je da je na silu potoči, no ona je uspela da mu umakne. Posle toga je Cvetko sa njom morao da pobegne u Gnjilane. Isti i slučaj Koste Putića iz Vitine, koji je 1896. godine oženio sina. Izvesni Mustafa iz Kabaša mu je na ime svadbarine tražio jednu liru i par čarapa. Kosta mu je dao traženo, ali nije izneo snahu da Mustafi poljubi ruku i da mu onda počast. Potom je Mustafa nekoliko puta napadao Kostinu kuću u nameri da ga ubije ili da mu otme snahu. Zbog toga se Kosta sa porodicom iselio u Gnjilane 1897. napustivši kuću i svoje imanje. Pored, kako sam rekao, spoljašnje, unutrašnje postojala je i spoljašnja migracija i najčešće su tom vrstom migracije Srbi odlazili u Srbiju. Neretki su bili slučajevi i nasilne islamizacije. U ovom periodu su tom vrstom islamizacije najčešće bile pogođene srpske žene i devojke. To su slučajevi kada Albanci nasilno otmu neku devojku ili ženu. Inače, zvanični zakon je negde regulisao prelaz na islam. Trebalo je da to bude jeli dobrovoljno i da ukoliko su jeli osobe mlađe od 18 godina da uz negde saglasnost jeli roditelja pređu islam. U praksi se međutim to potpuno drugačije rešavalo. Naime, Albanac koji otme srpsku devojku ili ženu preti da će ubiti roditelje, dakle ucenjuje je. Srpski konzul je navodi jedan primjer iz 1894. godine gde se kaže kako je iz Sali Bisla iz Žegre oteo jednu Srpkinju iz Vitine. Kada je doveo u Gnjilane da je potrči, pored kajmakana i sveštenika, u zgradi središta kaze su bili prisutni i njeni roditelji. Pošto je izjavila da neće da promeni veru, sad je istog časa pred svima pucao najpre u oca, a onda u njenu majku i oboje ih ubio na licu mesta. Zatim je ni od koga uznemiravan izašao van upravne zgrade i odjahao. To su samo neki od primjera nasilja nad Srbima. Ono što je negde prirodna posledica tih nasilja nad Srbima je strah Srba od novih nasilja i od Albanaca. Jedan od najčešćih vidova ispoljavanja tog straha Srba je bilo i prinudno samozatvaranje u ograničen prostor. Sjetimo se šta smo mi radili nakon rata 99. godine. Dakle, kao da nam se to ponavlja, kao da je vreme stalo za nekog, za naše komšije. Nastavlja i tamo gde su njihovi preci stali. Do ovoga je dolazilo, dakle do tog samozatvaranja, nakon pretnji upućenih sa albanske strane ili nakon već učinjenih ili pokušanih zločina. Konzuli navode od primjera od kojih sam ja ilustracije radi, ovo gde sam na papir stavio dva, a to su primjer kada je Ajdin Alijin iz sela Požarana 1900. godine pretio Jovanu Živkoviću iz istog sela ubistvom, te je ovaj bio prinuđen da 3 meseca ne napušta dom. I sledeći primer je Marko Stanković iz sela Vitine. On je 1895. godine živao u kućnom pritvoru jer mu je Muhamed iz sela Korbulića pretio ubistvom i čekao ga u zasedi na prilazu sela. To su primjeri pojedinačnih samozatvaranja. Postojala su i jedna vrsta kolektivnog samozatvaranja kada su Srbi u strahu od albanskih nasilja negde od morali da se se zatvaraju u svoje sredine. Jedan od takvih slučaja je koji navode konzuli selo Vitina, koje 1896. cele zime, znači njeni meštani nisu smeli da napuštaju svoja sela i da idu po drva u strahu od albanskih napada. Ja ne bih više dužio.
O stradanju Svete Bosiljke i sjećanju na nju u narodu govorio je vjeroučitelj Jovan Cvetković.
S obzirom da moja tema stradanje Bosiljke Rajčić, mogu slobodno da se nadovežem na govor gospodina Gudžića. Ja sam između ostalog imao za zadatak da pokupim i svjedočanstvo u narodu o stradanju ove mučenice i onome šta naši stari znaju. Ali nisam imao prvo velikog izbora, to je jedno, a drugo, ljudi koji su živi i koji mogu o tome da svedoče su uglavnom iz godišnje 1932. do 1939. I ako to uzmemo u obzir, dakle, oni su u vreme, rodili su u vreme kraljevine, ali žive, svoj dobar život proveli, dobar deo života proveli u komunizmu. Ono što svedoči to je da se ove priče podudaraju svih tih ljudi, kako Božidara Đorđevića, tako Srećka Šošića, pa onda imamo svedočanstva Stanka i Krske Trajković. Neke stvari ćemo uporediti ovde da vidimo šta se tu poklapa i šta ne. Počeo bih od stradanja, da nastavim tamo gde je gospodin Gudžić stao, a to je stradanje Bosiljke Rajčić. Imamo dve verzije o tome. Prva verzija je da su je, slažu se svi ovde pomenuti, da je devojka ugrabljena u Stružinama. Mi ovde iz Pasijana znamo gde su Stružine. Po jednoj verziji smatra se da je odmah tu posle mučenja i žestokog odricanja da promeni svoju veru, ubijena, raskomadana u delove i da je to video jedan čovek koji je iz Preševa išao preko Pasijana i da je on doneo u selo vest da su neke kabadahije rastrgli i raskomadali jednu devojku, ne znajući o kojoj se radi, ali naravno da su ljudi u selu znali ko je tog dana otišao u zabran da bere šumu, odnosno da bene drva. Možda je sada čudno što bi devojka tražila u šumi da dene drva, moram bi to radi mlađih da pojasnim, to nije klasična seča šuma današnja, već ubiranje one granje koje su koristili između ostalog za recimo koze da brste. I to je prva verzija, ali u toj verziji se pominju iste kabadahije da je reč o ljudima iz sela Debca koji su Bosiljku ugledali prvu gnjilanu na vašaru, na Ivetan, a onda vrebali pravu priliku da je ugrabljen. Druga verzija nam govori da je Bosiljka odvedena u Debce, da su je tamo prvo na najfiniji način, mada koliko to može da bude fino kad vas neko prisiljava, hteli da privole da ona pređe u islam i da se uda za onog koji je oteo. Kada ta verzija nije prošla, probali su da kroz priču preko jedne druge poturčene žene ubede Bosiljku da Bosiljka i dalje promeni veru i promeni svoju naciju. Bosiljka je čvrsto to odbijala i čak je žalila, kako u žitiju koje je pisao profesor Slobodan Kostić, na čije svakako svedočanstvo možemo da se oslonimo, jer je on malo ranije to sakupljao, te priče u selu, i onda je bilo više svedoka koji su mogli preciznije da kažu nešto o ovoj svetoj mučenici. I u tom žitiju se kaže da je ona zapravo žalila tu srpkinju, bivšu srpkinju, i u polemici sa njoj se stavlja do znanja dve ključne stvari. Prva je da Bosiljka odgovara da ona ima svog ženika Hrista, to je da neće promeniti svoju veru, a druga stavka je da ona ne da svoje srpske haljine. To srpske haljine zapravo znači svoj identitet. I ove dve stvari su od izuzetne važnosti za nas u 21. veku koji opet živemo potlačeni. Negde gde nam ponovo vade dušu, odnosno voleli bi da ostavimo i svoju veru i svoju naciju, onda bi sve bilo u redu. To je što se tiče tog prvog dela, ali dalje nastavljaju svedoci da govore o tome da posle takvog ubeđivanja da su zapravo Bosiljku rastrgli u besu, da su je boli noževima, čupali kosu, a da su je na kraju konjima razvukli, i to za mesto stradanja se slažu i u jednoj i u drugoj verziji, da je to današnje ono da mi zovemo Devojkin grob iznad sela na putu ka Preševu. Ja bih sada još izneo svedočenje Deda Bože. Boža je čovek koji ima godina, ali koji izuzetno vlada sobom i koji se lepo seća svog detinjstva. A to njegovo detinjstvo zapravo je pre Drugog svetskog rata. I on se seća kako ga je baka dovodila u crkvu o velikim praznicima i kako su se klanjali pred kovčegom Svete Bosiljke, koji se nalazi odmah od ulaza u crkve sa desne strane. To je posvjedočio u jednu ruku i Stanko Trajković, koji je dugo godina bio crkvenjak, da se taj kovčeg tu nalazio, baš na tom mestu, i da ga on nije ni pomerao zapravo, a najverovatnije da je on pomeren na galeriji crkve prilikom poslednje obnove na samom početku 21. veka. Ono što Deda Boža govori, to je veoma zanimljivo i važno da čujemo, a to je da se on seća da su u tom kovčegu sa leve strane nalazile tkanine, a da su se sa desne strane nalazile kosti, kako on kaže, da kaže sinko, žute ko vosak. I to nam svedoči da je ova sveta mučenica, svetite, ugodnica Božja, između ostalog. Dalje on svedoči da ona dva stuba koja su dograđena, i danas mi vidimo to da su dograđene, jer crkva je izgrađena od kamena, a dodatni stubovi su dozidani i napravljeni od cigle, baš ono gde je grob mučenice Bosiljke, gde mi smatramo da je grob, i gde je oslikano istjazavanje mučenice Bosiljke, da to, kada je on bio mladi, nije tu bilo, da to nije postojalo. Međutim, ono što je našem narodu dosta izbilo iz sećanja, to je kolektiva. I on kaže da od kolektive, odnosno od 45. pa do 52. godine, baš bilo zabranjeno da se odlazi u crkvu. Na najgori mogući način su deci u školi predstavljali pojam crkve i da od tada više se ne sjeća da je video te možnje.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem zasjedanju pribrojao je saboru svetih zbog nepokolebive vjernosti vjeri Hristovoj ubijene od Arnauta za vrijeme osmanlijske vlasti na izmaku 19. vijeka i u osvit 20. vijeka na Kosovi Metohiji, Bosiljku Rajčić iz Pasjana kod Gnjilana, Grigorija Pećkog i Vasilija Pekara iz Peći. Podvig Svete Bosiljke Pasjanke proslavlja se 26. oktobra. Na tonskim zapisima besjeda preosvećene gospode episkopa Teodosija i Kirila i tonskom zapisu sa Duhovne akademije blagodarimo pjesniku i novinaru Živojinu Rakočeviću, direktoru Doma kulture u Gračanici.